and Chile. The Mediterranean island of Malta.
Kelma, kelma. Xit kun inti? Min fej ġejt? Meta tnissilt? Ġejt minna l-lafħin ta' berqa? Jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sulejn Boħaġar
u George Peresso. Ukoll il-programm tagħna se jiġbor fih kliem u idjomi li għandhom oriġini xi ftit jew wis stramba uħud miġbura mill-istorja. Insomma, se nagħmlu taħlita imħawra u mlewna ta' dawn il-kliem u idjomi, se nagħmlu cocktail. U appuntu din il-kelma li bija infissru taħlita ta' xarba kemm alkoholika jew le. Minn fejn ġejja?
Xi rabta mal-ilwien sbieħu distinti u fl-istess ħin jintegraw fl-imkien li naraw f'dem is-serdu hemm żgur. Għax l-win tal-cocktails huma xi ħaġa affaxxinanti. Ma nafux kif daħlet din il-kelma bit-tifsira li għandha llum. Jekk hemm xi rabta mas-serduq nafu li bil-Latin medjevali serduq u coccus, li minnu l-Franċiżi ħadu cock u l-Ingliżi cock. Xi dizzjonarji jirriferuk fl-Ingliż għal docked horse li tfisser żiemel b'dempu maqtuħ qasir, imma r-referenza hija biss per analoġija.
Ħalli infetħu ftit l-immaġinazzjoni u nkomplu naraw insibux l-oriġini minn xi ħaġa li tixxieba, pereżempju mill-idjoma to be cock a hoop li tfisser tkun ferriħi, anzi fuq tiegħek iżejjed. Propju meta li l-min ikun hekk ngħidulu jaqgħu xrobx naqra żejda, leglekt ftit iżejjed, titbellax.
Din il-frażi fil-fatt għandhax taqsam max-xorb u għandha oriġini fi żmien tal-Medjuevu meta fil-festi il-birra mill-btieti kienet tinżel qisha vit miftuħ li ma jingħalaq qatt u kulħadd jimla l-koppa sax-xifer jew kulħadd tibil seba' anzi kulħadd jilqa' l-birra niżla f'ħalqu u kemm jiflaħ jixrob. Ma niskantawx li f'dan it-tip ta' open bar medjevali l-alkohol kien jagħmel tiegħu u mqarni s-seri kienu jsiru qishom bolo. Sir Thomas More b'nidem seri għal-kem ċajta kienu hobba, inizzel din il-frazi f'wieħed mit-trattati tiegħu A Dialogue of Comfort Against Tribulation.
They set a hoop and fill in all the cups at once.
Niskantawx li din il-frażi marbuta ma' xorb bdiet tintuża għal kull tip ta' divertiment u allegrija da' xi storbjużi. U hekk użaw ukoll Shakespeare f'Romeo and Juliet, ma' interessanti li hemm min joriġina l-kelma hoop minn kelma Franċiża hoop li tfisser troffa rix jew fuq ir-ras jew fuq id-demb, alluzjoni għal ġlieda ta' sreda. Interessanti. Fuq din nixorbu mużikalment.
Se trovi in piazza qualche ragazza, ecco quella cerca menar, ecco quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, senza ironia che nada se sia, il vino ecco, chi la follia, chi la rimanda, fare menar, il vino ecco, fare menar, chi la follia,
Imma nerġaw għal xi kliem li għandhom din l-imbirka kok imdisa magħhom bħal kokni pereżempju.
She's got it! By George, she's got it!
Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that soggy plain?
It's rain, it's rain.
Rain, it's rain, it's rain, it's rain. Rain, it's rain, it's rain.
Hemm min joriġina din il-kelma marbuta ma' dialettu parti minn Londra, ma' partijiet tas-serduq. Il-kokni, ħelwin kemm tridhom, imma imbagħad l-aktar meta jxorbu jsisru fanfaruni u komiċi. Eżattament, kokni ser tfisser a townsman. Fl-Awstralja, kokni hija awrata tal-post. Min naħa l-oħra, kojki u xi ħadd arroganti wiċċu x'imkien ieħor xorta.
Imma issa inbidlu d-diskors.
Mux qabel ma nsemmu, la ma nistgħux indewqu l-issemija tagħna, xi ftit zabajjone jew zabaljone. Xi xarba alkoholika magħmula mill-isfar tal-bajt, sokkur xi liker tajjeb l-aktar marsala.
U l-marsala xorb li huwa invenzjoni tal-Ingliżi fis-qallija ifakkarna f'Giuseppe Garibaldi u l-aspedizzjoni dej Mille appuntu f'Marsala, din il-belt ftar fis-qallija qabel taqsam il-fligu lejn il-Kalabrija. Min hemm bdiet uffiċjalment l-istrateġija militari biex l-Italja kollha issir renju wieħed b'mertu ta' Garibaldi. F'Lulju jaħbad il-200 anniversarju mit-twelid ta' dan l-eroj dej due mondi għax ta' semu wkoll fl-Amerika Latina.
Fuż dawk li kienu ħeġġu lil Garibaldi biex jagħmel din l-ispedizzjoni tal-Mille kien hemm Francesco Crispi li kien ġie Malta eżiljat għal sentej. Kien joqgħod ħal tarxien u ta' sikwiet fost il-ġimgħa kien jitlab xejn jew bil-mixi jew inkella bil-karettun ta' bidwi ħanin sal-belt. Imur il-librerija jaqra jew jistrieħ f'ħanut tat-teħ taħt il-loġoġ. Mid-dera ma kien jieħu xejn għax ma kellux flus. Sit il-ħanut kien joffrilu kafe b'xejn lil dan Sinjor Ċikko. Meta Crispi sar deputat fil-Parlament Taljan, imbagħad Prim Ministru, baqa' jiftakar fil-qalb tajba tal-Maltin u daħħal liġi msejħa Leġġe Crispi li permezz tagħha l-Maltin kienu meqjusa bħala Italjani non renjikoli, jiġifieri Italjani li ma jagħmlux sem ir-Renju tal-Italja. Ftakar ukoll fil-ħabib tiegħu li kien joffrilu kafe b'xejn, anzi biex inkunu preċiżi, dan sit il-ħanijut ftakar fih.
Darba tela saruma u rrit imur jara lill-Crispi meta laħaq Prim Ministru tal-Italja. Naturalment l-assisa u s-segretarji ma ħallewx, ma tant insista biex imorru jgħidu lill-Crispo li kien hawn ħabib minn Malta li kien isejjaħlu Sinjor Ċikko li marru jgħidulu. U Crispi induna minn kien. Niżel jilqgħu jifraħ bih u bagħtu fl-aħjar lukanda għas-pejjeż tiegħu. Dan ir-rakkont huwa miġjub frajt Malta tinbidel ta' Herbert Ganado.
Imma nerġgħu għal Garibaldi. L-Ingliżi liberali kellhom rispett lejh u għenu għalkemm diplomazija Ingliża kienet tipprova tikkuntenta lil kulħadd. Garibaldi nisel Malta fl-1864 meta l-Italja kienet maquda f'renju wieħed, jew kważi. U meta issa f'Malta kienu qegħdin jaslu refuġjati differenti minn ta' qabel. Issa bdew jaslu dawk li kienu jaqblu mal-Borboni u mal-istati aristokratiċi u papali li issa kienu tilfu l-ħakma tagħhom. Fi triqtu lejn Ingilterra, Garibaldi waqaf Malta, minħa pjaċir bih u minn le. Gazzetti ta' xeħta kattolika u konservattiva għajruh antiklerikali u oħrajn għamlu eroji. Giuse Gallia fil-romanz tiegħu meta naħara t-teatru jiddiskrivi il-wasla u l-mawra kontroversjali ta' Garibaldi f'Malta.
fl-Italja, fl-okkażjoni tal-mitej sena mit-twelid ta' Garibaldi, hemm ukoll diżgwit til-win ta' femed bej gruppi politiċi, hemm min iqisu eroj u hemm min iqisu avventurier li jagħmel il-flus u li farrak l-Italja. L-isqallina t'għandhom xewka kontri ħaxxidru li kienu kuntenti taħt il-Borboni. L-istess il-membri tal-Lega m'għandhom l-ebda kelma ta' tifir lehom għax skont huma ġabilhom il-meridjonali li fin-naħa tat-tramuntana tal-Italja huma msejħa b'mod dispreġġattiv bħala i terroni, nies mill-artijiet temmisfel. F'Malta hawn triq msemmija għalih.
Fit-Taljan, Garibaldin barra li tfisser wieħed li jaqbel mal-ideat ta' Garibaldi u membru ta' grupp ta' reżistenza fl-aħħar gwerra kontra l-faxxisti u l-Ġermaniżi. Tfisser ukoll persuna kuraġuża, dik l-Italjani sejħula una persona ardita. Bniedem ardit bit-Taljan ma jfissirx kif nifhmu aħna persuna li għandha wiċċ tost, imma bniedem kuraġuż li jaf jaffronta l-perikli.
Min dak iż-żmien importanti fl-istorja tal-Italja ħarġu kliem bħal Riżorġimento li tfisser terġa' tqum mill-ġdid, bħalli kieku il-movimenti ta' l-unifikazzjoni tal-Italja qajmu mill-ġdid sentimenti patriottiċi. Ħarġu kliem bħal ġovane Italja li kienet għaqda b'idejat liberali u aktarx massoniċi imwaqfa minn Giuseppe Mazzini, bilan li jaħduha kontra r-renji li kienu jaqsmu bejniethom l-Italja. F'Malta kien hawn ukoll fera ta' din l-għaqda, ħarġet ukoll l-espressjoni dispreġattiva tal-Ministru Awstrijak Metternich li kien fisser l-Italja bħala biss una espressjoni ġeografika.
Giuseppe Verdi kien fost dawk li ħadem bil-mod kwiet moderat u mużikalment favur l-aqda tal-Italja. Kien laħaq ukoll senatur tal-Italja maquda, iżda f'dak is-siġġu ma kienx komdu. Kun jomu kellu moħbi fih tislima favur l-Italja taħt ir-re. Viva Verdi fil-fatt kienet fisser Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia. L-inno degli schiavi ebrei mit-tielet opra tiegħu Nabucco, il-famuż Va Pensiero, kien sar u sa ċertu puntadu innu tal-aspirazzjonijiet italiċi.
Imma kif nafu il-veru innu tal-Italja huwa dak li baqa' magħruf bħala innu di Mameli li nkiteb fi żmien ir-Riżorġimento, jibda bil-kliem patriottiċi Fratelli d'Italia, l-Italja sedesta. L-awtur tal-versi kliem imqanqla illum meqjuża bombastiċi żejjed u barra żminhom kien il-Markiż żagħżugħ Goffredo Mameli, imwieled Ġenova u mitfruma wara li ħasem f'kemm il-battalja favur l-unifikazzjoni.
Thank you.
Missa middu l-paġna, insomma, mhux għal kollox, se nibqgħu fuq Stramberi u xeb storiku, pereżempju bejn Napoleon u l-ġeneral rebħu f'Waterloo. Il-fatt, il-battalja ġildet ftit il-bot minn Waterloo u mhux fil-belt ta' Waterloo li llum tinsab fil-Belġium. Il-Franċiżi mmexxija minn Napoleon kienu jgħaddu bil-wies aktar lill-Ingliżi. Sekemm waslu l-alleati tal-Ingliżi, il-Prussjani, jidher li Napoleon kien hemm fuq. Iżda mal-masla tal-Prussjani, l-armata tal-Franċiżi tħarbtet. Barra minn hekk, il-mod kif kienu libsin il-Franċiżi biż raben tqal aktar fi xklugħhom għax lar fej saret il-battalja kienet mimlija tajn frisk u ma' kull pass li kienu jagħmlu kien jinżlu fit-tajn. L-Ingliżi kellhom uniformi aktar adattata. Forsi minn hemm ħarġet il-kelma ta' Wellington Boots li għalih kien sar famuż dan Wellington, li mill-bqija jgħidu li kien bniedem żorr, ibes, antipatiku. U baqa' hekk anki meta daħal fil-politika u sar Prim Ministru Konservattiv. Għall-inqas jibqa' magħruf li ta' l-ewwel konċessjonijiet u libertajiet il-Kattolċi Ingliżi u Irlandiżi.
X'hemm hemm jew x'kontradizzjonijiet hemm bejn iż-żewġ ġenerali Wellington u Napoleon? Nibdew biex ngħidu li Wellington meqjus bħala wieħed mill-aqwa eroj Ingliżi ma twelidx fl-Ingilterra imma fl-Irlanda. L-aqwa eroj Franċiż Napoleon ma twelidx fi Franza imma f'Korsika.
Napoleon fit-testament tiegħu ħalla somma ta' flus lil wieħed li jipprova joqtol lil Wellington. Wellington min-naħa l-oħra kien imdaħħal f'konfoffa biex joqtlu lil Napoleon. Napoleon imsemmi bl-ewwel isem tiegħu fil-waqt li l-veru isem ta' Wellington kien Wellesley, imma billi ħuh li kien markiż kien ġa magħruf dak l-isem, ħuh stess għażillu dan l-isem ta' Wellington.
Spiss Napoleon huwa msemmi li qal li l-Ingilterra hija pajjiż ta' sidien ta' ħwiena tal-beħ. Iżda żgur li ma ivvintaħħix hu din il-frażi, qablu qal waru x'mata nisoħra bħall-Imperatur Franġisku t-tieni u san sitra Luigi 14 ftit qabel mit. Il-frażi tinsab imniżla fi ktieb ta' Adam Smith. Wara Napoleon użawa wkoll il-Kaiser tal-Ġermanja fl-ewwel gwerra dinija u l-istess Hitler fit-tieni gwerra dinija.
Il-laqam ta' Wellington kien nosy. Is-suldati ta' Napoleon laqmu l-ġenerali tagħhom bħala l-kapura l-viola għax kien mistenni li wara l-eżilju tiegħu f'Elba kellu jiġi lura u jġib miegħu l-fjuri tal-viola. L-Ingliżi b'mod dispreġjattiv kienu jsibuh bħala l-kapural ta' Korsika. Wellington u mlaqam ukoll bħala The Iron Duke wara li l-vapur tal-ħadid issemma għalih.
Wabla sens li tajt to drink like a fish, il-ħut ma jixorbux, li l-ma li jidħol minħal-om jibqa' ħireġ mill-garġi u bekk jieħdu n-nifs u l-ossiġnu.
Il-kelma kanapé hija llum użata aktar fil-kċina u l-kamra tal-ikel milli fis-salott. Fil-fatt kanapé huwa divan jew sufan, bħalli kieku l-ingredjenti li jkun hemm f'kanapé ishom bħal jistrieħu fuq divan.
What the Dickens? M'għandha xejn taqsam ma' Charles Dickens u kienet tintuża qabel twilethu saħansitra fi żmien Shakespeare li juża f'The Merry Wives of Windsor. Dickens kien isem ieħor għax-xitan, mela What the Dickens aktar toqgħod bil-Malti xiex jagħten jew xiex jafek.
Qatt tgħidilek minn rasek li t-tulipan hija kelma li ġejja minn turban? Bil-Franċiż qadim tulipan kien appuntu jfisser turban, jew libass hija abbrevjazzjoni għall-omnibus li tfisser għal kulħadd.
Saved by the Bell għandha oriġni strambal kollox. Immorru fi 22 ta' Ġunju 1772. Il-Gazzetta Public Advertiser ħabret il-mewt ta' ċertu John Hatfield, Londinis, fl-età ta' 102. Il-kurzita ma kienx biss l-età ċentinarja, imma dan Hatfield suppost kellu jmut snin qabel malla. X'kien ikkommetta? Kien soldat għassa fuq il-bejt ta' Windsor Castle, fi żmien meta kienu jsaltnu William u Mary. Xi ħadd akkużah li kien rieqed matul il-lejl flok jagħmel l-assa. Huwa ddefenda ruħu kontra din l-akkuża, qal li mhux veru u biex jipprova l-innoċenza tiegħu qal li f'nofs il-lejl sema l-arloġġ tal-Knisja ta' San Pawl idoq 13 il tok flok 12. Ħadd memnu anki għal fatt li Windsor hu 20 mil il bogħod minn Windsor Castle. u qata wilu għal-mewt, iżdambat inqalaxut, anzi, aktar me wieħed, li kollha ħalfu li dak il-lejl, l-arloġġ ta' St. Paul's daq 13 f'nofs il-lejl, u sabu li jekk kien. Ħafru ilu u dan John Hatfield seta' ikompli jgħix u mit fil-paċi f'sottu fl-età ta' 102.
Se nitkellmu dwar espressjonijiet li magħhom hemm marbut isem ta' post u li jfisser xi ħaġa kollox imbeda minn dak l-isem ġeografiku. Bħal pereżempju l-Icelandic lily l-għandha x'taqsam mal-Iżlanda u lanqas mal-fjuri jisem pulit għall-latrina tas-suldati waqt il-gwerra jew xi eżerċizzju militari. African Golf hija l-lobba bid-dati, Dutch Street kulħadd taħallas tiegħu waqt iklam mal-ħbieb, Welsh Rabbit manda l-ebda toqma ta' fenek moqli jew stuffat, ibiċċħob s-Ingliża mixwija bil-ġobon imdewweb fuqha.
In-Nuremberg Egg hija arloġġ dekorattiv forma ta' bajda, Hampstead Donkey hija d-dudu tax-xar, Old Bailey Underwriter huwa wieħed li jaf jiffalsifika dokumenti u affarijiet hekk. Il-French Leaf jittieħed meta wieħed ma jmurx għax-xogħol bla permess. Indian Gift huwa rigal moti imbagħad jerġa' jingħata lura. Scotch Mist hija xita qalila. Ikollok Irish Rise meta flok iżiduk fis-salarju inaħħulek minnu. Liverpool Button hija biċċa għawda jew plastik li taddi minn aċċetta ta' buttuna għall-oħra flok il-buttuna. Charing Cross Cowboy wieħed Ingliż li jilaba ta' Amerikan fl-ilbies u fl-aċċent. Irish Hurricane jgħiduha għal meta jsibu baħar kalm bla ziffa riħ. Il-Munster jew Irish Plums huwa isem ieħor għall-patata, u ma nawguraw lil ħadd li kollu jgħaddi minn xi Spanish Walk jew Walk Spanish għax din issir meta xi ħadd jitkeċċa blerra minn x'imkien billi jaqbduhom il-qalsiet u minolqu u jitfawh il-barra.
Din il-mużika sabiħa li qed nisimgħu x'għandha x'taqsam mal-Spanish Walk. Xejn ħlief li din il-mużika ta' Boccherini b'arranġament modern ta' Luciano Berio jisima' Ritirata de Madrid, eżattament ritirata tfisser mixja fit-toroq ta' Madrid. Boccherini li għamel żmien jgħid din il-Belt Spanjola ħoloq mużika li biha deskriva l-att nies li filgħaxija sajfija kienu joħorġu jippassiġġaw b'ċertu dekor isu kulħadd qiegħed għal wiri fit-toroq Madrileni. Ix-xogħol oriġinali fi aktar minn moviment wieħed. Berioff fl-1975 għamel orkestrazzjoni li fija daħal dawn l-erba movimenti flimkien baffett speċjali u pjaċevoli u grottesk fl-istess ħin. L-effett huwa wkoll viżwali barra wieħed ta' smieħ.
U bil-mużika ta' Ritirata Notturna di Madrid ta' Boccherini u Berio intemmu il-programm tagħna għallum. George u jiena Silejn insalmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Silejn Boħaġar u George Peresso.
Kelma kelma. Programm ta' Campus FM.